Cu respect și cu reverență deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, la Cartea lui Iov, capitolul 18, începem citirea cu versetul 5. Ați auzit deja în mare tema, așa că uitați-vă cum în prima carte scrisă din Sfânta Scriptură, omul lui Dumnezeu vorbește despre niște lucruri care se întâmplă sub ochii noștri. Iov, capitolul 18, versetul 5. Da, lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui și se va stinge candela deasupra lui. Pașii lui cei puternici se vor strâmta și cu toate opintirile lui va cădea, căci calcă cu picioarele pe lați și umblă prin ochiuri de rețea. Este prins în cursă de călcâi și lațul pune stăpânire pe el. Capcana în care se prinde este ascunsă în pământ și prinzătoarea îi stă pe cărare. Amin. Doamne, în această dupămasă venim să mărturisim că avem nevoie de Tine. Avem nevoie de cuvântul Tău în viața noastră. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt care să cerceteze viața noastră. De aceea, Doamne, în această seară, Te rog, lasă Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru. Te rog să privești înspre cei care au probleme și nevoi speciale. Și în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, Te rugăm să răspunzi nevoilor lor. Te rugăm să Te atingi de viața noastră, de inima noastră, de familia noastră, de biserica Ta răscumpărată, de țara aceasta. Și Te rugăm să aduci vremuri de trezire spirituală, vremuri de înviorare. De aceea, Doamne, lucrează în primul rând la viața credincioșilor. Și ajută-i să fie cu totul dedicați Ție și împărăției Tale. În numele Domnului Iisus Te rog să ne păzești de orice formă de dependență, în afară de dependența de Tine. Dorim, Doamne, să depindem 100% de Tine și să trăim o viață după voia Ta. În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, îți mulțumim că vei face toate acestea, nu pentru că avem noi vreun merit, ci în meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Puteți ocupa locurile. Dragii mei, vă salut în numele Domnului Iisus Hristos, mă bucur să vă văd și am o afirmație universal valabilă, cel puțin pentru mine, și anume că eu personal nu cred în întâmplări. Nu cred că nimic în viața aceasta este întâmplător. Și știind lucrul acesta, sunt sigur că în această seară nu sunt aici în mod întâmplător. Sunt sigur că Dumnezeu m-a călăuzit și cred că mesajul acesta va fi de folos pentru mulți dintre dumneavoastră. E adevărat că pe cei mai mulți nu vă cunosc, vă văd pentru prima oară în viața mea, chiar și pe cei din Timișoara, care sunt din același oraș cu mine, nu i-am cunoscut până acum. Dar voi vorbi despre un lucru care ne afectează pe majoritatea dintre noi, cei care trăim în această generație a începutului de secol 21. Și în această seară, aș vrea să vorbesc despre capcanele Facebook-ului. Vedeți, acest veac a început sub semnele acestui nou mod de comunicare. Comunicarea virtuală sau comunicarea mediată de dispozitive electronice. Și tot mai mulți oameni comunică mult în felul acesta virtual, dar nu mai au timp să comunice și în mod real. Uneori părinții nu mai pot comunica cu copiii, alteori cei din familie apropiați nu mai comunică unii cu alții, ci încep să comunice cu unii de departe și cumva se mulțumesc cu atât. Atunci când Dumnezeu mi-a spus clar că trebuie să studiez subiectul acesta în urmă cu 3 ani, nu era nebunia care este acum. Dar Dumnezeu știa foarte clar ceea ce avea să vină. Și cum încet, încet aceste rețele sociale aveau să câștige tot mai mult în rândul credincioșilor. Astfel că atunci când eu am făcut o măsurătoare sociologică și am întrebat dacă aveți sau nu cont de Facebook, ia uitați ce rezultate am găsit valabile pentru toți românii, nu numai din România, ci și din diaspora. 88,6% dintre români au cont de Facebook, vorbesc dintre cei care au acces la internet și care depășesc 10 milioane din cele 20 și ceva de milioane de români. 3,2% au avut un cont de Facebook, dar din diferite motive l-au închis. Și numai 8,3% dintre ei n-au cont de Facebook. Și să vedeți că statistica este adevărată, vom face un test în seara aceasta. Vă rog să ridicați mâna sus toți cei care aveți cont de Facebook. Cu curaj, cu curaj. Cu curaj, așa, așa, și voi, da? Ia uitați. Da? Statistica este adevărată. Se pare că folosim modul acesta virtual de comunicare unii cu alții. Dacă e rău sau e bine, vom vedea pe viitor în următoarele slide-uri. Ce este de fapt Facebook-ul? Facebook-ul este în traducere o carte a fețelor. A fețelor cui? Care sunt fețele pe care noi le vedem pe Facebook? Că nu sunt prea multe cuvinte. Oricum este sloganul care spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte, așa că oamenii nu mai scriu nimic. Postează numai imagini și scriu milioane de cuvinte numai prin imagini. Dar încet, încet, cartea aceasta a fețelor ne periclitează a vedea fața lui Dumnezeu. Și pun o întrebare acum, are Dumnezeu față? Păi auziți ce spune Scriptura. Primii oameni, când au auzit glasul Domnului care umbla prin grădină în răcoarea dimineții, s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. De ce credeți? Pentru că păcătuiseră. Și atunci când omul păcătuiește, omul nu mai caută fața lui Dumnezeu. Vrea să se ascundă undeva, să nu mai trebuiască să vadă ochii pătrunzători ai lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată lucrul acesta în viață? Vi s-a întâmplat că atunci când ați căzut într-un păcat sau când ați trăit într-un păcat, n-ați mai putut să vă rugați? N-ați mai putut să citiți în Scriptură? N-ați mai putut să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu? De ce? Păi pentru că păcatul este cel care ne depărtează de Dumnezeu. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și auzi și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. De aceea dacă poporul lui Dumnezeu caută fața lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că va aduce binecuvântare și va vindeca țara. Țara aceasta are nevoie de vindecare divină, amin? Și dacă dumneavoastră care sunteți într-un mare număr, ați ieșit în puterea lui Dumnezeu în fiecare zi, în orașul acesta, ați putea să dați peste cap toată Viena. Știți că ucenicii au fost mult mai puțin decât dumneavoastră? Știți că au fost înfricați după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit? Știți că n-au crezut nici măcar că a înviat? Dar atunci când a venit Duhul Sfânt peste ei, atunci în puterea Duhului Sfânt, oamenii aceștia au mers și nu numai o țară, ci un întreg imperiu a fost cucerit pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea atunci când căutăm fața lui Dumnezeu, vom vedea tămăduire peste țară. Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ci auziți, nelegiuirile noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Păcatele noastre ne ascund fața lui și îl împiedică să ne asculte. Dacă ne rugăm uneori și nu răspunde Dumnezeu, nu-i datorită lui, urechea lui nu este prea tare și nici mâna lui prea scurtă. Și se întâmplă de multe ori că păcatele noastre stau ca un zid de despărțire și îl opresc pe Dumnezeu să ne asculte. Da, Dumnezeu a fost, este și rămâne credincios. Vă voi arăta acum două versete care arată una dintre diferențele majore dintre iad și rai. Și auziți, ce nu vor vedea oamenii în iad? De ce iadul este așa de groaznic? Ei vor avea ca și pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Știți ce va fi iadul? Locul în care va lipsi fața lui Dumnezeu. Va fi extrem de greu pentru oameni să trăiască fără să poată să-L mai vadă vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeul care i-a iubit, Dumnezeul care i-a creat, Dumnezeul care le-a dat șansă să se întoarcă la El, să nu-i mai vezi fața niciodată. Pe de altă parte, știți ce va fi raiul? Ce vor vedea oamenii în rai? Auziți, ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Asta e diferența dintre locul de chin și locul de binecuvântare, fața Lui Dumnezeu sau absența feței Lui. De aceea, dragii mei, aș vrea să vă îndemn în această seară să căutați în fiecare zi fața Lui Dumnezeu. Atunci când vă treziți de dimineață, spuneți această rugăciune: Doamne, aș vrea ca și în această zi să-ți văd fața Ta. E adevărat că nu poate să vadă omul fața Lui Dumnezeu în chip vizibil și să trăiască, dar în același timp cuvântul Lui Dumnezeu spune: căutați necurmat fața Lui în fiecare zi, în fiecare clipă. Și deși de plin nu-L vom putea cunoaște în viața aceasta, noi alergăm înainte să-L cunoaștem mai mult și mai mult și mai mult pe Acel care este Domn și Dumnezeu. Știți cine era Domnul Iisus Hristos? Cum este El prezentat? Chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată zidirea. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, există un mod în care se poate. Cunoaște-L pe Domnul Iisus Hristos. Închină-te Domnului Iisus Hristos. Lasă-L pe El să conducă viața ta. Una dintre marile probleme, și Philip Yancey a sesizat lucrul acesta, este că imaginile pe care le vedem în filme sau pe site-urile de pe internet sau pe rețelele sociale spun mai multe despre noi decât despre El. Adică nu-L mai caracterizează. Vă rog să fiți atenți atunci când postați tot felul de imagini ale Domnului Iisus Hristos pe internet. Domnul s-a revelat prin cuvânt, nu prin imagine. Noi vorbim mai mult despre noi și despre umanitatea noastră decât despre ceea ce a fost Domnul Iisus Hristos. N-a fost un star de cinema, ci a fost Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și Isaia, capitolul 53, spune că așa era de disprețuit încât nici nu l-ai fi băgat în seamă. N-a venit să atragă privirile, n-a venit să-și prezinte ochii lui albaștri, n-a venit să îi atragă pe oameni prin exteriorul lui, ci a venit să-i cucerească cu dragoste, a venit să se jertfească pentru ei, a venit să reflecte un singur chip și acela este al Dumnezeului nevăzut, al lui Dumnezeu Tatăl, și l-a făcut de cunoscut înaintea noastră. Albert Einstein, celebr om de știință, spunea: mă tem de ziua în care tehnologia va depăși interacțiunea umană, lumea va avea o generație de idioți. A murit omul ăsta în 1955 și a spus asta înainte de a muri. Era doar în zorile dezvoltării tehnologice. Și știți ce a văzut omul acesta? Că se poate ca interacțiunea prin intermediul tehnologiei să depășească interacțiunea umană. Și lucrul acesta încet, încet, sub ochii noștri, începe să se întâmple. Și vedem copii ca și aceștia care stau spate în spate, deși sunt așa de apropiați unul de celălalt, dar nu comunică, nu se privesc unii pe alții în ochi, nu discută unii cu alții decât atunci când au un dispozitiv în brață sau când au un telefon prin intermediul căruia să poată comunica. Problema este că ni se spune că noi socializăm prin Facebook, socializăm virtual. Aș vrea să demontez acest lucru după ce am citit zeci de definiții sociologice ale ceea ce înseamnă de fapt socializarea, mi-am dat seama că nu există socializare în rețelele sociale. Și trebuie să vă dezamăgesc în seara aceasta și să vă spun că e o păcăleală ceea ce ni se spune și cumva ni se induce în minte că rețelele acestea sunt de socializare, că se petrece socializarea. Aș vrea să vă arăt câteva imagini să vedeți cum se socializează pe Facebook. La o cafea cu prietenele, fiecare cu telefonul ei. La muzeu se urmărește arta. O zi petrecută la mare. Adevărații suporteri, da? Aseară a fost meci aici la Viena. Îi vedeți suporterii? Își încurajează echipa, nu?
cu prietena la o cină romantică. Dar aș putea să fac poze din astea și între tinerii din biserică, dar nu vreau să se simtă cineva jenat. Da? Ies împreună și fiecare cu telefonul lui. Și fiecare comunică fie cu altcineva și uneori, ceea ce am văzut foarte curios, comunică unul cu altul, deși sunt la aceeași masă și comunică prin intermediul telefonului. Scrie unul un mesaj, râde celălalt. Scrie celălalt, râde celălalt. Sau plânge, sau depinde ce fel de mesaje primește. Nu vi se pare că ceva arată a degenerare umană? Vă voi prezenta ultima imagine la biserică, uitați-vă. La biserică. Facem un test și aici. Câți dintre dumneavoastră, cel puțin o dată, în ultimii 10 ani, că numai de atunci aveți acces la Facebook, v-ați uitat pe telefon, pe Facebook, în timpul bisericii? Vă rog, vă rog, pocăiți-vă. Vă rog, ridicați mâna sus. Hai, hai. Frate păstor, nu vă uitați, vă rog. I-am simțit pe unii cu mâna pe sub bancă. Deci au ridicat mâna, dar au ridicat-o pe sub bancă că n-au avut curajul în prezența păstorilor. Vedeți, încet, încet, Dumnezeu nu mai poate comunica cu noi pentru că noi nu mai știm modul în care Dumnezeu comunică. Ce este, de fapt, socializarea? Ceea ce vedem noi acum este comunicarea eficientă? Este relație interumană? Nu, e o imagine a cât de absorbiți suntem și în același timp cât de departe suntem unii de alții. Putem fi spațiali în aceea sală mare și frumoasă cum este această casă de rugăciune. Și s-ar prea putea ca unii dintre noi să fim total absenți de aici, pentru că suntem prinși de această formă tehnologică de comunicare. Un psiholog francez, Serge Tisseron, spunea așa: în această lume nouă, cel de departe devine apropiat, iar aproapele devine un străin. Adevărat? Între prietenii pe care dumneavoastră îi aveți în lista de prieteni pe Facebook, câți dintre ei sunt de la distanță? Din România, din Spania, din America, de nu știu unde. Dar vă cunoașteți vecinii de bloc? Îi știți pe nume? Când vă întâlniți dimineața cu ei, îi spuneți bună dimineața, George sau Johan sau cum îl cheamă? Nu? Cel de departe devine apropiat, iar aproapele devine un străin. Am cunoscut doi tineri care erau băiat și fată și ziceau că sunt prieteni și au cerut prietenia și și-au acordat prietenia. Locuiau în aceeași scară de bloc. Comunicau 2 sau 3 ore pe zi unul cu celălalt, dar niciodată nu coborau scările să se întâlnească în fața blocului, ci comunicau prin intermediul telefonului. Nu-i ceva anormal în aceasta? Ce este de fapt socializarea? Pentru că am spus că ceea ce se petrece în rețelele sociale nu este socializare. Păi auziți, socializarea este un proces de integrare socială a unui individ într-o colectivitate. Care-i colectivitatea în care ne integrează Facebook-ul? Niciuna. Primul factor de socializare în viața unui om este familia. Și individul se integrează în familia lui. Al doilea factor de socializare este școala. Și vine și ne pune într-o colectivitate. Și timp de 8 ani, 12 ani, suntem cam cu aceiași colegi. Și asta este socializare. Un alt factor de socializare este biserica. Și suntem aici și devenim o familie prin Iisus Hristos. Și asta este socializare. Ceea ce se petrece pe Facebook, din păcate, trebuie să vă spun că este comunicare, dar nu este socializare, pentru că nu ne integrează în nicio colectivitate. Am făcut o cercetare sociologică în ultimii 2 ani și jumătate pe un eșantion reprezentativ pentru românii de pretutindeni. Toți vorbitorii de limbă română și după ce am făcut interviuri la 1101 persoane, care e un eșantion reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de plus minus 3% numai, am obținut niște rezultate care unele dintre ele pe mine m-au cam îngrijorat și le voi prezenta succint în seara aceasta aceste rezultate. Riscul, primul risc major în ceea ce privește comunicarea prin Facebook este dependența de Facebook. Ați auzit foarte bine, nu există doar dependență de droguri sau de tutun, așa cum am auzit astăzi, da? Ci există o nouă formă de dependență, dependența de Facebook. În America, în Anglia și poate că și în Austria, nu știu exact, există clinici specializate de detoxifierea de Facebook. Și o să spuneți, cum se întâmplă lucrul ăsta? Se poate? E științific? E demonstrat? Da, e demonstrat. Și o să vă spun cum se întâmplă. Medicii au descoperit că în momentul în care un om vede un lucru nou, pentru prima dată, creierul lui secretă o substanță numită dopamină. Și în momentul în care este injectată această substanță în trupul nostru, noi simțim fericire și bucurie. Dar aceasta nu ține prea mult, doar câteva secunde. Și apoi spui, dar vreau altceva nou. Și primești o nouă știre. Și postează cineva o nouă fotografie. Și îți face un nou comentariu pozitiv. Și îți dă un nou like. Și dintr-o dată, din nou dopamina este secretată de creierul nostru și ne simțim din nou bine. Și devenim dependenți de dopamină. Și vrem tot timpul ceva mai nou, încă ceva și încă ceva, până ce ne trezim că și noaptea ne trezim pe la 3 și punem mâna pe telefonul care e lângă capul nostru să vedem, nu cumva a mai postat cineva ceva? Nu cumva mai există vreo noutate? Nu cumva s-a mai întâmplat vreun tsunami pe undeva? Și devenim dependenți de Facebook. Am făcut măsurătoarea de dependențe de Facebook pe o scală standardizată făcută de o universitate din Norvegia, chiar din Bergen. Știu că sunteți supărați pe norvegeni, dar acum suntem mai puțin supărați că au dat înapoi copiii în familia Bodnariu. Și uitați ce rezultate am obținut în România. Deloc dependenți, 87,6%. Puțin dependenți de Facebook, 8,4%. Dependenți cu acte în regulă, 3,9%. În total, 12,3% dintre românii cu acces la internet au o oarecare formă de dependență de Facebook. Și o să-mi spuneți, un procent mic, nu? Facebook există de 9 ani la dispoziția tuturor. El există din 2004, din 4 februarie, doar că a fost disponibil doar în universitățile din Statele Unite ale Americii. În mai puțin de 10 ani, 12,3% dintre români au o oarecare dependență de Facebook. Și lucrul acesta este îngrijorător. Cum va arăta generația următoare, care se naște cu Facebook-ul și cu telefonul în mână de la 2 ani? Auziți ce îmi spune o elevă, participantă la un focus group, avea 15 ani și avea cont de la 9 ani. Apropo, este ilegal. Contul pe Facebook se poate deschide de-abia la vârsta de 13 ani printr-o lege federală americană care interzice copiilor să aibă acces la Facebook. Și auziți ce spune fata, am închis odată contul de Facebook, dar eram tot cu gândul acolo la ce se întâmpla în mediul virtual. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Să vreți să renunțați? Primiți prea multe noutăți, prea multe informații? Vă supărați dacă nu primiți like-urile? Vă bucurați prea mult dacă primiți multe? Și comportamentul vă este influențat de modul acesta de comunicare. Fata asta mi-a spus că stă între 3 și 5 ore pe Facebook și consideră că nu-i dependentă. Aș vrea să vă spun că Facebook-ul de la o oră în sus devine periculos. Și cum crești volumul, cu atât devine mai periculos și efectele sunt mai mari asupra ta. A doua problematică pe care am studiat-o este depresia. Boala începutului de secol 21 este indiscutabil depresia. Când în 2009 soția mea a citit un raport al Organizației Mondiale a Sănătății care spunea că în anul 2020 boala de care se va muri mai mult decât bolile de inimă va fi depresia. Și am crezut că au greșit în raport. Vreau să vă spun că n-au greșit. Suntem în 2016 și în fiecare an în România sunt diagnosticate 300.000 de noi cazuri de depresie. Diagnosticate? Oare câte sunt în mod real? Un oraș ca și Timișoara, care este al doilea oraș ca și mărime din România, se îmbolnăvește în fiecare an de depresie. Oare să nu fie nicio legătură între ceea ce face Facebook-ul și modul în care această boală răpește pe mulți dintre oameni? Și vreau să vă spun că mulți dintre ei sunt credincioși. Și cu tristețe vreau să vă spun că atât în spitalele de neuropsihiatrie, cât și între cazurile de diagnostic cu depresie severă și gravă, sunt și frați și surori ale noastre. De aceea, mare atenție atunci când vedeți că Facebook-ul vă dă o oarecare împlinire în mediul virtual, mai ales când nu aveți în mediul acesta real. Am aplicat scala standardizată pe depresie a lui Beck și au uitat rezultatele. Fără depresie, 78,8%. Depresie ușoară în România, 16,9%. Depresie severă, 3,6%. Depresie gravă, 0,6%. În total, 21,2% dintre români au oarecare formă de depresie. O să spuneți, da, dar cei mai mulți au o depresie ușoară. Știi cât de mică este granița dintre depresia ușoară și cea severă? Încă o săptămână nedormit noaptea? Încă o săptămână de tristețe? Încă un copil care se îmbolnăvește? Încă un loc de muncă pe care l-ai pierdut și dintr-o dată ești în ghearele depresiei? Și sper că vei scăpa mergând pe Facebook. Dar criza se adâncește mai mult. Am citit o definiție a unui medic neamț, se numește Treichler, dacă nu greșesc pronunția, l-aveți acolo jos. Zice, orice trăire neprelucrată ne împovărează, chiar dacă nu o luăm în serios. Mai mult chiar ea ne împovărează, cu atât mai mult sufletul, cu cât el s-a ocupat mai puțin de ea. La fel cum atunci când mâncăm, stomacul și ficatul este supra-solicitat datorită faptului că mestecăm mai puțin. Și m-am gândit ce se întâmplă pe Facebook și de ce Facebook-ul duce pe mulți oameni la depresie. Păi uitați-vă ce se întâmplă. Noi primim pe Facebook sute, uneori mii de mesaje în fiecare zi. Și știți ce facem? Numai le răsfăim. Și citim titlurile și dăm din deget pe ecranul tactil. Și citim, și citim, și citim. Uneori mai intrăm și în articole, dar de cele mai multe ori nu. Și apoi seara obosiți, după o zi grea de muncă, după ce a mers pe Uban și a mai dat și acolo cu degetul un pic pe telefon, ca și ceilalți care merg pe acolo, ne trezim că ajungi acasă, suntem obosiți, punem capul și nu prea putem să dormim. Înspre dimineață adormim. Dar ceea ce se întâmplă este că atunci creierul încearcă să sorteze informațiile pe care noi le-am dat de-a lungul zilei. Și el nu poate să sorteze nimic de acolo. Că el are numai niște titluri. El n-are nimic miez. Numai niște oase. Și încearcă să le pune împreună. Dar ce să pună? Acolo sunt informații din sport, din politică, din viața privată, poze cu unul, cu altul. Unul și-a întrerupt relația, unul a intrat într-o nouă relație. Unul a primit un like, unul a primit un dislike. Și nu înțelege absolut nimic. Și creierul, datorită acestei imposibilități de a organiza lucrurile, ajunge la depresie. Al treilea lucru care l-am studiat este lipsa de putere în viața spirituală. Și să știți că una dintre marile probleme ale generației noastre este faptul că nu mai avem putere spirituală. Sunt atât de multe nevoi, atât de mulți oameni cu probleme reale spirituale, și noi nu mai avem o soluție pentru ei. Are asta vreo legătură cu Facebook-ul? Păi ia uitați cum stăm la scara pe spiritualitate. Dezinteresat de spiritualitate, 34,6%. N-au nicio treabă. Să nu mai vorbim despre România, o țară de creștini. puțin interesat de spiritualitate, asta înseamnă că se duc la biserică și de Paști și de Crăciun 41%. Și ceva interesat de spiritualitate 24,4%. Trei pătrimi dintre români n-au nicio treabă cu spiritualitatea. Și pe măsură ce spiritualitatea noastră scade, consumul nostru de Facebook crește. Este exact pe dos. Când crește spiritualitatea, scade consumul de Facebook. Pentru că ești împlinit cu Dumnezeu. Nu mai ai nevoie de ceva mai mult. Persoanele care petrec un timp îndelungat pe Facebook înregistrează un scor mai mic la capitolul spiritualitate. Scorul este invers proporțional cu creșterea timpului alocat rețelei sociale Facebook. Dragii mei, noi folosim un timp finit. Fiecare dintre noi avem 24 de ore pe zi, dintre care 6-8 ore dormim, 8 ore, uneori 10 ore pe zi muncim. Și tot timpul care ne rămâne sunt 6-7 ore în care trebuie să ne facem toaleta, în care trebuie să mâncăm, în care trebuie să ne îngrijim de familie, în care trebuie să mergem la biserică, în care trebuie să facem toate lucrurile. Păi dacă stai 3-4 ore pe Facebook pe zi, de unde să mai ai timp și pentru spiritualitate? Îmi spunea un redactor de știri de la radio, având în vedere faptul că lucrurile spirituale impun o disciplină, iar navigarea pe Facebook nu presupune asta, este clar că cele două nu se împacă. Cine spune că nu este împiedicat de Facebook în citirea Bibliei, în rugăciune, cred că spune o minciună. Și eu mărturisesc lucrul acesta. Timp de o lună, anul trecut, între 12 iunie și 12 iulie, data în care mi-am închis contul de cercetare, eu am stat între 4 și 5 ore pe zi pe Facebook. În timpul acela, eu însumi și alte 70-80 de persoane se rugau și posteau pentru mine ca să pot să rezist în vârful lancei. Și vreau să vă spun că a fost foarte greu. Dacă mă trezeam dimineața și luam telefonul mobil și începeam să intru pe Facebook, să-i conving pe oameni să completeze chestionarul pe care l-aveam, știți ce se întâmpla? Stăteam 3-4 ore și când luam Biblia în mână, Dumnezeu nu mai vorbea nimic. Mă puneam pe genunchi și încercam să mă concentrez, să mă rog lui Dumnezeu și nu mai aveam pic de concentrare și pic de resursă în mine. De aceea știu ce înseamnă. Știu ce simțiți și am mulți tineri care au venit după conferințe la mine și care mi-au spus, frate, sunt slei de puteri spirituale. Nu mai am nicio putere și înțeleg de ce. Pentru că încet, încet tot timpul îți este furat, ți se scurge printre degete și nu mai ai putere pentru lucrurile spirituale. Un alt lucru asociat cu Facebook-ul este narcisismul. Narcisismul este un fel de autoadmirare, un fel de punerea ta în centrul universului. Și te uiți la pozele tale și spui, nimeni nu e așa de frumos și de inteligent ca mine. Și Facebook-ul are de-a face cu pozele tale. Baconski, Teodor Baconski spunea că Facebook-ul nu-i despre tine, ci despre mine. Și gândiți-vă de ce aveți cont. Pentru alții? Nu pentru dumneavoastră. Uitați-vă la pozele pe care le aveți. Despre cine sunt? Despre alții? Nu, despre voi. Narcisismul ne paște și scorul pe narcisism este îngrijorător. Ia uitați aici. Deloc narcisist 0,7%. Puțin narcisist 10%. Mediu narcisist 66,6%. Două treimi. Foarte narcisist 23,3%. 22,3%. În total, 88,9% mediu și foarte narcisiști. Pot spune că generația noastră este o generație a narcisiștilor. Și asta spune multe despre noi. Că ne auto-admirăm noi înșine, ne privim cu atât de mare interes și parcă nu mai avem nevoie de oglinzi, că oglinda ne arată exact așa cum suntem. Ne admirăm pe noi pe ecranul calculatorului. Știți că arătăm mai frumoși? Îmi zicea tata, am urmărit într-o emisiune din asta la o biserică, zicea, ți-ai cumpărat un costum nou? Și a spus, nu, e tot ăla care îl știi. Păi zice, arată mai frumos la televizor. E adevărat. A, și dacă nu arătăm așa bine, nicio problemă. Sunt programe gen Photoshop. Și te cosmetizezi, te faci cum vrei tu. Și apoi te uiți la tine pe ecran și zici, mă, dar sunt mai frumos decât sunt. Eviți oglinda, că oglinda mai îți arată și un rici, o aluniță și ceva care nu-ți place, da? Dar ecranul te arată așa cum vrei tu. Cu poze decente îmi spunea o tânără tot de 15 ani, nu poți strânge atât de multe like-uri, nici ca fată, nici ca băiat. Și trist, auziți, în generația noastră contează foarte mult cum arăți, ce arăți și cât arăți. Și ne învață lumea aceasta că pentru a fi apreciat și a primi multe like-uri, trebuie să fim din ce în ce mai indecenți. Și facem târgul acesta și încet, încet, în loc să crească în noi Domnul, creștem noi înșine. Și atunci când scena este plină de noi, scena vieții noastre, Dumnezeu nu mai are loc. Știți de ce? Că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. El nu acceptă ca noi să ocupăm 3% din scenă și apoi să-L punem și pe El într-un colțișor, să spunem, Doamne, te punem și pe Tine acolo în viața noastră, dar te rog, nu te băga în domeniile astea. Contul meu de Facebook nu trebuie să-l controlezi tu. Dacă vrei, poți să conduci mașina când vin la biserică. Credeți că Domnul acceptă o astfel de slujbă pe care noi să-i o dăm? Elida Uncea spunea, când inima noastră este golită de Dumnezeu, aspectul nostru devine expresia prea plinului de sine. Noi, 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 sinele nostru care este ridicat la rang de zeu. Și să știți că suntem idolatri și cel mai mult ne închinăm în fața noastră înșine. Da, generația noastră are această problemă de idolatrizare a propriului eu. Ultima statistică pe care o să vă prezint și vă spun de la început că e foarte dură, dar trebuie să vă spun și dacă nu mă mai lăsați niciodată să vorbesc, nu e nicio problemă, dar pe asta vă spun. Ia auziți, imoralitatea și infidelitatea pe Facebook. Și aici am statistici și pe evanghelici. Am pus 4 întrebări, atât. Cu 4 întrebări vă rețin atenția. Prima. Ați văzut poze pe care le-ați considerat indecente postate pe contul de Facebook de către prietenii ai dumneavoastră? 74,02% da. Adică 3 din 4 recunosc că au văzut lucruri indecente pe Facebook. Evanghelici, 81,6%. Și știți de ce? Că standardul nostru de decență este mai înalt decât al celorlalți. Așa că 8 din 10 oameni mi-au spus, da, am văzut lucruri indecente pe Facebook. Dar a venit întrebarea a doua un pic mai adâncă. Ați văzut poze și filmulețe pe Facebook pe care le-ați considerat indecente și care au avut asupra dumneavoastră ca și efect gânduri cu tentă sexuală? Adică numai păsările alea care zboară pe sus și care își fac cuib în capul tău. 32,74% da, evanghelici, 34,8%. Da, frați și surori în Hristos. Unul din 3 care spun, da, după ce m-am uitat acolo pe Facebook, mintea mea a început să gândească și să mediteze la lucrurile pe care le-am văzut. 3. Ați purtat discuții cu teme sexuale cu prieteni de sex opus pe care i-ați cunoscut doar pe Facebook? Ăștia nu numai că s-au gândit, ci au inițiat discuții pe teme din astea. Ia uitați, 15,51% da. Asta se cheamă infidelitate virtuală. Și conform ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, infidelitatea se poate petrece nu numai în trup, ci în minte. Evanghelici, 7,7% au purtat discuții clar, nu cu tentă, ci cu aluzii sexuale, cu alți parteneri decât partenerii de căsătorie. Și ultima întrebare, pornind de la o prietenie de pe Facebook, ați ajuns la relații sexuale înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei, căsătorit fiind? 8,03% da, dintre care mai mulți bărbați decât femei și lucrul ăsta îmi dă un pic de gândit, se pare că procentele sunt mai mari, dar probabil că vreți să vedeți procentul pe evanghelici. 3,4% da. Duce Facebook-ul la imoralitate și infidelitate? Bineînțeles că da. O relație în mediu virtual, îmi spunea un consilier, poate fi chiar mai periculoasă decât una fizică. După o relație fizică te pocăiești, te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ce am făcut? Iartă-mă! După o relație în mediu online spui, dar ce am făcut? Nu s-a întâmplat aproape nimic. Am doar vorbe, am discutat așa niște chestiuni. Acum ce? E interzis lucrul ăsta? Păi, depinde ce scriptură citim sau dacă mai citim scriptura. Umple Facebook cu timpul? Nu, ucide timpul. V-am dat statistica câte minute se petrec pe zi pe Facebook. 29 de miliarde, 253 de milioane de minute pe Facebook în fiecare zi. Asta înseamnă 487 de milioane, 550 de mii de zile în fiecare zi. Ăsta este timpul pe care oamenii îl pierd pe Facebook din statistica pe care Facebook-ul a făcut-o. O lume pierde în păcat și uitați care e reacția credincioșilor. Fac o poză. O poză cu lumea care pierde la fel ca și Titanicul și se scufundă în ocean. Iar noi facem o poză și o punem apoi pe Facebook. Sau poate chiar mai rău, poate ne facem și un selfie. Sper că nu asta este imaginea bisericii, care sfârșește în gura rechinului și care își face o ultimă poză arătând faptul că este în ultimele zile pe care și le trăiește. Am câteva concluzii, pentru că mai am un minut. Prima este, caută fața lui Dumnezeu. Doi, nu te lăsa păcălit de marele număr de prieteni de pe Facebook. Nu sunt prieteni adevărați. Să știți că n-am cunoscut niciun om care să se fi pocăit prin Facebook. Și fac și aici testul ăsta că sunteți mulți. Dacă este aici cineva, după ce am întrebat în 40 de locuri diferite întrebarea asta și n-a venit nimeni să-mi spună eu m-am pocăit prin Facebook, decât după ce mi-a spus am avut o bunică care s-a rugat, a auzit el un anunț pe Facebook, dar nimeni încă n-am găsit care să se fi pocăit prin evangelizarea pe care să o facă cineva pe Facebook. Alocă un timp limitat pe zi Facebook-ului, maxim o oră pe zi. Nu abuza de poze, nu atrage privirile oamenilor de la Dumnezeu spre imaginea ta. Lasă-L pe Dumnezeu să fie în centrul vieții tale. Refuză orice discuție cu tentă sexuală. Și ultimul, roagă-te, ispitele sunt mari. Vă voi da acum, și cu asta voi încheia, povestea adevărată a unui copil de clasa 1-a care a primit o compunere la școală și i s-a cerut să spună ce vrea să fie când va fi mare. Și vă citesc această compunere. Dorința mea este să devin un smartphone, telefon inteligent. Părinții mei își iubesc telefoanele mobile. Le pasă atât de mult de ele încât uneori uită să mă iubească pe mine. Când tata vine obosit de la serviciu, are timp pentru a sta pe mobil, dar nu are timp și pentru mine. Dacă părinților le sună mobilul, aceștia aud imediat și fug să răspundă. Dacă eu plâng, nu mă aude nimeni. Se joacă tot felul de jocuri pe telefon, dar cu mine nu vor să se joace niciodată. Povestea tristă care n-aș vrea să devină povestea vieții familiei tale. De aceea închei cu ceea ce spunea Apostolul Pavel. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Am adus două cărți pe care le-am scris, una despre analogia dintre lepră și păcat și le găsiți la librărie și una care este exact pe subiectul acesta despre capcanele Facebook-ului. Dacă doriți mult mai multe statistici decât vi-am dat astăzi și mult mai multe informații decât am putut să le scriu, le-am pus într-o carte de 350 de pagini pe care vreau să vi-o ofer în această după masa celor care doriți să o luați, cred că vă va fi de folos. Mie mi-au fost aceste lucruri de folos și cred că tuturor acelora care vor să afle mai multe despre pericolele pe care Facebook-ul le are. Există și oportunități, dar există mari pericole. Mă rog ca Dumnezeu să vă păzească, să vă ocrotească și să vă lege direct de El și fața Lui să o căutați, să o găsiți, să o vedeți și să o admirați în fiecare zi. Amin.